Txelo Ruiz, ikasleen eta enplegagarritasunaren arloko errektore ordea. Kaixo Txelo, egunon.
Egunon.
Elurrik balda Gasteizen?
Bai, pixka bat, baina bueno, ez espero genuena bezin beste, eh?
Bueno, beraz gauza klasai, ez da?
Bai, eta temperatura ere oso egokia.
Ederki. Aixo, zer moduz abiatu duzu, Gasteizko orientazio azoka hau, gazte asko inguratu alda?
Ondo, bai. Amarretarako ja nahiko jende geneukan, eh? 9etan hasi gara, ireki ditu bateak, batzuk zain zeuden, eta orain ja... Bai, mara etortzen ari da jendea, lurra bezala.
Bai, arrakasta izaten dute azok hauek, ez da, Txelo?
Bai.
Iazko datu ebeintzat ala diote, 9000 ikaslek bisitatu zintuztetela. Eta hori zergatik da, gazteek ondo informatu nahi dutelako euren aukera egin aurretik, zalantza asko dituztelako, edo agian ez dakit banik, euren batxilergoko zentroetan nahikoa informazio ez dute jasotzen, zerbait gehiago nahi dute, ze iruditzen zaizu?
Informazio egarria dute, hori bai, urrats garrantzitsua da, eman behar dutena unibertsitatera etortzean, eta erabakitzeko ze gradu egin nahi duten, baina nik ez nuke esango batxilerrean gaizki informatuta daudenik, baina informazio gehiago nahi dute, lehenengo eskukua, nola baita esateagatik. Batxilerrean ondo orientatuta daude, informazioa jasotzen dute, baina gara hau da, ja, unibertsitateko informazioa, osea, guk geuk emandakoa.
Ez erabaki zaila da azkenean, ez
bai.
Da? Ikustu deno pasagarela trantza horretatik, eta,
bai.
Eta beti geratzen zaizu gainera duda hori, ez da?
Bai, ala.
Ondo aukeratu dute dut.
Bai, baina bestalde batetik, Txelo, batzuetan, igual, garrantzi aparteko ematen diogu erabaki horri, ze, beira, ba, aukeratzen duzu gradu bat, zuretzako egokia delako ustean, ez zaizu ongi ateratzen, eta zer da, ba, urte
atzera, bete... Atzera egintea, ez da?
Ez da, ezer gertatzen, hori da.
Piskat hori
egiten
dugu,
hori gerora konturatzen da norbera, ez da?
Bai.
Ez momentu horretan, ez 17 urte dituzunean, 18 urte
ez, baina, gu saiatzen gara, ona etortzen direnean hori esaten diegu oroar, Ez da ezer gertatzen, aukeratu duzu gradu bat, ez zaizu gustatzen, ba, urrengo urtean beste bat hartzeko aukera izango duzu, eta ez duzu urte bat galdu, Inoiz ez. Denbora ez da galtzen.
Bueno, gero hor, ba, beste kontu batzuk, hain simple igual ez da, ez? Diru kontuak eta ere badaude,
bai.
Eta, bueno,
bai.
Ez da igual hain simplea baina. Zuek, etortzen zaizki zuen ikasle hoiei, ze eratako informazio ematen diezue orientazioa zoka horretan?
Bueno, alde batetik handago, graduei buruzko informazioa, fakultate bakoitzak, eskola bakoitzak ematen du, bere graduei buruzko informazioa, eta gero informazio orokorra ere banatzen dugu. Badago stand bat, ba, kampusari buruzko informazioa, ba, zer gauzak egin daitezken kampusetan, ba, kampusetara nola iritsi, garraioa, ba, egoitzak, gero ikastaroak ere, ba, hizkuntza ikastaroa, kirola, olako gauzak. Eta gero, sarbideari buruz, bai. Eta sarbideari buruzko informazioa ere oso garrantzitsua da.
Oso.
Selektibitateari buruzko. Orain ja ez da selektibitate izena, baina, bai, horri buruzko informazioa ere zehatza.
Unibertsitatek eurek egiten dituzte probak sartzeko? Batzuetan?
Ez, a ber, alde batetik handago, autaproba, osea, lehen selektibitatea zena, orain deitzen da batxilerreko ebaluazioa eta unibertsitatera sartzeko proba. Hori Eusko Jaurlaritzak antolatzen du, eta kasu honetan, UPVHU denez, Euskal Autonomia Elkidegoko Unibertsitate Publiko bakarra, ba, UPV-ri ematen digu Eusko Jaurlaritzak horren ardura. Horrez gain, hori da ikasle guztiek gainditu behar duten selektibitatea, autoproba.
Bai.
Baina horrez gain, hainbat gradutan, oso gradu gutxitan, dago aparteko proba bat. Baina oso gutxitan, eh?
Zeinetan adibidez?
Ba, esate baterako, kirolaren zientzien fakultatea, bueno, orain ja hezkuntza eta kirol fakultatea da, elkartu direlako, baina kirol zientzien gradua egiteko, proba berezi badago, hain zuzen ere, erakutsi behar dutelako gradu hori egin nahi duten ikasleek, ba, sasoikoa.
Euren kirol.
Bai, errastasuna,
bai.
Eta gero aparte, a ber, orain buruz...
Bueno, baina gutxi dira.
Bai, pare bat, eh?
Gehienetan ez da bigarren proba
hori. Hori da, gehienetan ez da egiten.
Ja, ez pentsatzen ari nintzen igual eskaera handia zuten graduetan egiten zutela, baina ez, hor nota igotzen da, ez? Sarrera nota da, edo
korte
nota hori da.
Hori da.
Igotzen dena, eta oso gerrezpa naiz azken aldi honetan, medikuntzan, eta bai. Zein gehiagotan dagoela, altua.
Guk iaz, txelo? Izan genuen altuena, gradu bikoitz batean. Hau da, bi gradu aldi berean egiten direnean. Eta da, fisika eta ingenieritza elektronikoa, bi graduak batera, ba, gradu bikoitz horretan sartzeko, izan genuen iaz, notarik altuena, 12,8. Medikuntzan baino altuagoa.
Altuagoa.
Claro, hori... plaza kopurua oso txikia delako, eh?
Ah, vale.
Eta medikuntzan ordea plaza kopurua askoz handiagoa da.
Baina eskari ere bai, ez?
Baita, baita.
Azken urte hauetan medikuntza egin nahi duen ikasle asko dago, ez?
Bai, asko. Eta erizaintza, bai.
Bai, horrela medikuntza eta tankera horretako bai. Graduak,
osasun arloko bai. Graduak,
horrak arrakastatsuenak hoiek bai. Dira orduan,
bai.
Ez?
Bai, hala esan dezakegu bai.
Eta zuen gana inguratzen diren ikasleak, ze, oso galdera zehatzak egiten dituzte?
Bai.
Jadanik aukera batzuk eginak dituzte, pixka bat, ez?
Oroar, bai. Egon daitezke batzuk pixkat galduta dabiltzanak, baina gehienak oso bideratuta daude, ba, gustatzen zaien arlorantz. Igual, zalantza izan dezakete, gradu pare baten artean, ez? Oso ja. Antzekoak diren graduen artean. Baina bestela, nahiko garbi daukate, oroar, eh? Hori da betikoa, orokortzen dugunean salbuespenak egon badaude.
Bai, baina ja azokara joaten denak, bueno, ba pixka bat badaki, ez? Nondik bai. Bideratuko lituzken bere unibertsitateko ikasketak, hau eta honen artean, ez?
Bai.
Eta gero txelo, zoi aholkuak eta eskatzen dizkizuete, adibidez, ba ez dakit, hau ikasten baldin badut gero lanerako ze panorama daukat edo.
Baita, baita.
Horrelakoak ere eskatzen dizkizuete.
Bai. Hori galdera garrantzitsua da baita, bai.
Eta
pisua du erabaki hartzerakoan horrek orduan gero ze irten bide duen karrera
bai bai hala da
ta zeintzu dira lanerako aukera gehien ematen duten graduak gaur egun
une honetan ingenieritzak baina horrek ez du esan nahi hemendik 10 urtera hemendik 20 urtera hala izango denik baina une honetan ingenieritzak dira irten biderik errazena dutenak noski osasun arlokoak ere bai baina une honetan hori ingenieritzak
ja. Bai, ze hori ere aldatuz joango da, ez?
Bai, noski.
Lan mundu aldatuz doa, eskariak aldatuz doaz, eta garaian garaiko eskariak egongo dira.
Bai, horregaitik aholkatzen diegu ez fijatzeko horretan bakarrik. Ze igual orain demanda handia daukan graduak, hemendik 5 urtera ez dauka. Eta alderantziz?
Orduan ze aukeratu behar da, gustatzen zaizun hori?
Pasioa sortzen dizuna lehen esan duzuen bezala. Bai.
Barruan sentitzen den hori.
Barruan sentitzen den hori. Bai, segero, gainera gradu bat egin ondoren, gradu ondoko bat egiteko aukera dago. Eta orduan, demagun aukeratu duzula gradu bat, irten bide laboral laundia ez daukana, baina gero gradu batekin, barkatu gradu ondoko batekin, moldatu dezakezu. Bai. Orduan, bueno, beti daude aukerak, eh? Eta gero norberaren pasioak ere bidea ematen du, ba, errazteko lan mundurako pauso hori.
Bai, hasiera batean lau urteko gradua egiten da, ezta? Bolognaz
bai,
geroztik gehienak lau urtekoak dira.
Gehienak, bai. Salbuespenak egon badaude, baina bai, gehienak lau urtekoak.
Gradu ondoa eta gero doktoretza.
Bueno, doktoretza da aukera...
Plus.
Bakarrik pixka bat ikerketa munduan edo unibertsitate mailako irakaskuntzan geratu nahi direnentzat. Gero eta gehiago bultzatzen ari gara, hemendik kanpo ere normalagoa dalako, doktoretza egitea baita ere enpresetan aritzeko. Eh? Baina hemendik onaino oraindik ez da iritsi filosofia hori. Estatu batuetan oso ohikoa da. Doktoretza egin eta gero enpresetan aritu.
Aritzea, ezta?
Bai. Iritsiko da ona ere.
Eta hori zer da? Ona da edo...
Bai, nik uste dut baietz.
Edo asko eskatzea da edo zer da hori?
Ez asko eskatzea. Ona da, enpresentzat eta gizartearentzat orokorrean bai.
Baina norrek lan mundura salto egitea atzeratu egiten du?
Atzeratu egiten du, bai.
Bai,
bai baina beste maila batean.
Doktoretza egin eta zenbat urterekin lanean, txelo? Zenbat urte esan nahi du horrek?
A ber, normalean doktoretza gaur egun dira lau urte, beraz, jar dezagun. Gradua lau urtetan,
bai.
Masterra bat edo bi, segun, badaudelako. Beraz, bost edo sei.
Bai.
Jar dezagun sei.
Hori da. Eta, ja gero, zea doktoretza iruz palau, lau.
Amar.
Beraz, 10 urtetan, beraz, beranduen ez 28rekin, ja, baina gero, doktoretza...
Prest daude lanerako.
Bai, aber, baina doktoretza egiten ari zaren bitartean, normalean...
ja, egiten duzu zertxo.
Bai, kontratazioak ja. Daude, bekak, bai, osea, ez da dana gastua.
Estatu batuak aipatu dituzunez, bai. EHUk badauka aukera, ematen du aukera graduak egiteko hemen eta atzerrian.
Bai, nazioarteko gradu bikoitzak ditugu.
Hori da,
bai, internazionalak.
Bai. Aukera handiak dauzkazue hor?
20 gradu ditugu guztira, kanpoko unibertsitate batzuekin egin daitezkenak. Eta orduan ikasleak hori egiten duena, ikasleak lortzen ditu bi titulazioak. Bata UPVH-ukoa eta bestea kanpoko unibertsitateak eman da.
Eta hori zer egiten du, lau urtean?
Bai, normalean bai. Aha. Se dira hango gradua eta hemengoa, bai.
Gero hango hizkuntza ikasteko aukera izango luke eta bueno.
Bai, bai, bai. Hemen esate baterako iparraldeko unibertsitaterekin gaizki izango dut frantsesez l'Université de Pau de Pair de la Dour.
Bayonan,
Pabeko Unibertsitatea, Bayonan ere IUT dago, ba, hoiekin baditugu batzuk.
Itzarmenak eta?
Bai, itzarmenak, gradu bikoitzak bertan eta hemen egiteko, eta iparraldeko ikaslentzat nik uste dut aukera ona dela, eta gure ikaslentzat ere bai.
Egoaldeko entzat ere bai.
Entzule batek dio, turismoa gora eta bera gabiltzan garai honetan, bai. Nola ez dago gradu hori Euskal Herriko Unibertsitatean? Ez dakit badagoen ere, ez dago, ez dago turismoari eskenitakoa. Bueno, etorkizuneko zera bat izan liteke proposamen.
Izan liteke, bai, izan liteke.
Hartuko duzu apuntea.
Bai, hori da.
Urrengo baterako. Hizkuntza ez ari garen ez eta, txelo, inglesa ezinbestekoa gaur egun?
Nik esango nuke baietz.
Ikasketetarako?
Gauza guztietarako, ez da?
Eta gero lanerako, eta...
Bai.
Eta inglesarekin aski?
Hori, da lehen esaten zen inglesa, baina orain inglesa gutxien ez agian, ez da? Hori esan beharko da,
bai, bai. Hombre, niri pena ematen dit frantsesa ez menperatzea Euskal Herriko jendeak. Mm-hmm. Azken batean frantsesa da Euskal Herriko zonalde baten hizkuntza.
Bai, bai, bai.
Espainera bezala. Bai. Orduan hemen nik uste duia hiru eledunak izan beharko ginatekela denok, ez?
Ja, euskara, eta, espainola eta frantsesa.
Hori da, eta gero inglesa. Eta gainera, hizkuntza, zenbat eta hizkuntza gehiago jakin, ba, gero eta rasiagoa da. Beste hizkuntza bat ikastea.
Beti
normalean, bai.
Bueno, hau dena Txelo Ruizekin ari gara, Euskal Herriko Unibertsitateak unibertsitaterako orientazio azokak dituela eta gaur Gasteizen egiten ari dira, gaur 8 Bilbon egingo duzu,
Hala da, bai.
Eta horrela bukatuko da, eta bueno, milaka ikasle pasako dira azoka hoietatik, bai, informazio bila eta abar, aurreko batean ikusi genuen Kataluniako Lanbide Heziketako kontseilaria, Txelo, Jon Saratxaga izeneko kontseilaria, esanez, etorkizuneko apostu izan litekela FP, eta unibertsitatearen arteko lotura egitea. Lanbide heziketa eta bai, unibertsitatea.
A ber, nik esango nuke hemen egina dagoela, Lanbide heziketako goi mailako gradua egiten duten ikasleek unibertsitaterako bidea zabalik daukate eta konbalidatzen zaizkia hainbat kreditu. Eta Eusko Jaurlaritza ere horren atzetik ari da nolabait normaldu nahian. Bai, bai. Nik uste dut garrantzitsua dela, bai.
Horrek agian arraztuko luke lan mundura salto egitea edo ez dakigu ba?
Bueno, nik esango nuke gure egresatuen salto hori ez dala oso zaila, Gaur egun lanbiderako ze hori ondo dago, Osea, lanpostuak lortzen dituzte gure egresatuek.
Bukatzeko txelo hasieran esan dugu ez dela inbeste dramatizatu behar, gradu bat egiten hasi eta asmatzen ez baduzu, ez? Horrelako asko aldago, unibertsitatean karrera hasi eta bukatu ezinik, edo aldatu beharrean, edo gertatzen den jende asko aldago.
Bai, portzentai badago, bai, bai, bai.
Badago.
Bai, 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 baina hori ez da dramatizatu behar.
Eta ez dugu dramatizatuko,
Hori da.
Mezu baikor horrekin bukatuko behar dugu. Txelo Ruiz. Euskal Herriko Unibertsitateko ikasden eta enplegagarritasunaren arloko errektore ordea. Benetan eskerrik asko Amaraunera etortzeagatik eta orain bai berriz ere Gasteizko orientazio azokara itzulia al izango duzu, ze pentsatzen dut egun luze izango duzula,
Hala da, bai. Ba mila esker zuei,
Mila esker zuri.
Bai, agur.